มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
วันนี้เรามาศึกษากันต่อครับเมื่อตอนที่แล้วเราศึกษาพระธรรม2เทสะโลนิกาบทที่2ข้อ14ครับเราก็จะมาศึกษากันต่อบทที่2และบทที่3นี่ก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติตัวของคริสเตียนต่อการเสด็จกลับมาของพระคริสต์ในอนาคตคือคริสเตียนก็เชื่อว่าวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยองค์พระเยซูคริสต์จะเสด็จมารับคริสตจักรหรือว่าคริสเตียนนะครับรับขึ้นไปที่สวรรค์ระหว่างนั้นคือช่วงที่ใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้จะปฏิบัติต่อตนเองต่อคนอื่นอย่างไรต่อชุมชนอย่างไรครับก็เป็นการศึกษาเรามาดูกันครับ2เทสะโลนิกาบทที่2ข้อ15ข้อ15บอกว่าเหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงมั่นคงไว้และยึดถือเอาว่าที่ท่านได้เรียนจากเราไม่ว่าจะด้วยคำพูดหรือด้วยจดหมายผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลบอกย้อนกลับไปถึงเรื่องที่ท่านได้สอนเอาไว้ในขณะที่ท่านยังอยู่กับพวกพี่น้องคริสเตียนชาวเทสะโลนิกาซึ่งเป็นคำพูดที่สามารถให้ผู้เชื่อคือคริสเตียนเนี่ยมีความเชื่อมั่นคงอยู่ได้ข้อ16 17บอกว่าขอให้องค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราและพระบิดาเจ้าของเราผู้ทรงรักเราและประทานให้เรามีความชูใจนิรันดร์และความหวังอันดีโดยพระคุณทรงชูใจและตั้งใจของท่านไว้ให้มั่นคงในการกระทำและในวาจาอันดีทุกอย่างพระคริสต์นำการชูใจและการปลอบประโลมมาให้กับเราพระองค์ทำสิ่งเหล่านี้โดยผ่านทางพระวจนะให้ตั้งมาอยู่ในเราในการกระทำและในวาจาหรือว่าในการประพฤติและคำพูดการศึกษาพระคัมภีร์เนี่ยนำไปสู่การกระทำนะครับตามน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่เพียงแต่พระคัมภีร์นะครับจะชูใจเท่านั้นแต่ยังชี้แนวทางแก่เราเพื่อให้เราตั้งใจมั่นคงตั้งใจมั่นคงเนี่ยมาถึงเราอย่างลากลงบนพระคัมภีร์ของพระเจ้าเพื่อเราจะไม่หันเหไปตามหลักข้อเชื่ออื่นๆความคิดและจิตใจของเราเนี่ยจะพุ่งไปที่พระเจ้าเป็นจุดศูนย์กลางซึ่งจะรักษาเราจากสิ่งยั่วยวนชั่วร้ายต่างๆในปัจจุบันเราจำเป็นครับที่จะต้องตั้งอยู่บนรากฐานแห่งความเชื่อจากนั้นพระคัมภีร์ของพระเจ้าเนี่ยก็จะนำเราให้กระทำการงานของพระองค์นะครับจากบทที่3เราจะเห็นนะครับว่าคริสเตียนเนี่ยควรจะดำเนินชีวิตและประพฤติปฏิบัติต่างๆในโลกอย่างดีเราลองคิดดูนะครับมันคงจะเป็นการหลอกลวงนะถ้าพูดว่ารักพระเจ้าแต่ว่าไม่ศึกษาพระคัมภีร์ของพระเจ้านะครับหรือไม่ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าลองนึกดูนะมันก็ไม่จริงนะความเชื่อของเรานะครับก็ไม่ได้แสดงในชีวิตถ้าเชื่อในพระคริสต์อย่างแท้จริงเชื่ออะไรครับเชื่อว่าพระคริสต์จะเสด็จมาเราควรจะทำอะไรครับเราควรจะกระทำการของพระองค์เพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราต้องเสนอรายงานเมื่อไปยืนต่อพระพักพระเจ้าถ้าหากว่าพระองค์เสด็จมาในวันพรุ่งนี้เราก็ต้องเตรียมตัวอย่างหนักในวันนี้ที่จะต้องรายงานใช่ไหมครับเราไม่ควรจะเพียงนั่งรออยู่ริมหน้าต่างหรือไปสนามอะไรก็ไม่รู้นะครับรอคอยการเสด็จกลับมาของพระองค์หรือมองท้องฟ้าามาหรือยังครับผมว่าเด็กๆ เขาทำอย่างนั้นแต่แทนที่จะเป็นอย่างนั้นครับเราควรจะกระทำการงานของพระองค์ในขณะที่เราอยู่ในโลกนี้นี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการพิสูจน์ว่าเราเชื่อว่าองค์พระคริสต์จะเสด็จกลับมาครับบทที่3เนื้อหาหลักของบทที่3คือการปฏิบัติตัวต่อคริสเตียนของคริสเตียนต่อการเสด็จกลับมาของพระคริสต์นะครับเป็นต่อเนื่องจากบทที่2บทที่2นี่สรุปความจริงได้ว่าคริสเตียนควรตั้งมั่นอยู่ในพระคัมภีร์ของพระเจ้าผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลได้บอกถึงการชูใจของพระเจ้าและการที่พระองค์ให้เราตั้งใจให้มั่นคงและกระทำการดีนี่เป็นเรื่องที่ต้องกระทำในฐานะที่ เป็นผู้สัตย์ซื่อของพระคริสต์อาจารย์เปาโลพูดต่อนะครับในบทที่3นี้ว่าสถานภาพที่เรามีในพระคริสต์เนี่ยเป็นสถานภาพที่ดีเลิศและก็ยอดเยี่ยมเราได้รับการเลือกนะครับพระเจ้าได้ทรงเลือกท่านไว้ตั้งแต่เดิมให้ถึงที่รอดโดยพระวิญญาณทรงชำระท่านให้บริสุทธิ์และเราได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าเพื่อจะได้รับศักดิ์ศรีของพระเยซูคริสต์เจ้าของเรานี่ครับเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและน่ายินดีอย่างยิ่งในการที่เราจะได้รับจากพระองค์บทที่3นี้ผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลบอกว่ามีหน้าที่ครับหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบในฐานะคริสเตียนคริสเตียนควรตั้งมั่นอยู่ในการดำเนินชีวิตบทที่3ข้อ1ข้อ2บอกว่าพี่น้องทั้งหลายในที่สุดจงอธิษฐานเพื่อเราเพื่อว่ากิตติคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้แผ่ไปและมีชัยเหนืออย่างที่ได้เป็นไปในหมู่พวกท่านแล้วและเพื่อเราจะได้พ้นจากคนพาลชั่วร้ายเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่เชื่อผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลกำลังพูดนะครับบอกว่าพระคัมภีร์สามารถทำให้คริสเตียนดำเนินชีวิตต่อต้านสิ่งชั่วร้ายในสังคมในโลกได้พระคัมภีร์เนี่ยทำให้คริสเตียนดำเนินชีวิตด้วยความมั่นคงในข้อหนึ่งบอกว่าพี่น้องทั้งหลายในที่สุดข้อหนึ่งบอกอย่างนี้นะครับพี่น้องทั้งหลายในที่สุดอาจารย์เปาโลกำลังนำมาถึงบทสรุปของจดหมายฝากฉบับนี้ครับพี่น้องทั้งหลายในที่สุดแล้วต่อว่าเพื่อว่ากิตติคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้แผ่ไปนะครับพี่น้องทั้งหลายในที่สุดจงอธิษฐานเพื่อเราครับจงอธิษฐานเพื่อเราการอธิษฐานนี่เป็นเรื่องที่คริสเตียนทุกคนทำได้ครับผมคิดว่าการอธิษฐานนี่เป็นของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์การอธิษฐานเป็นเรื่องที่คริสเตียนทุกคนควรกระทำการกระทำทุกอย่างเนี่ยจะต้องมีการอธิษฐานสนับสนุนอยู่เบื้องหลังเพื่อให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงไปไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานของนักประกาศนักเทศครูสอนพระคัมภีร์ครับท่านเหล่านี้มีคนที่คอยอธิษฐานเผื่ออาจารย์เปาโลกับขอร้องให้คริสเตียนชาวเมืองเทสโลนิกาเนี่ยอธิษฐานเผื่อท่านเพื่อว่ากิตติคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้แผ่ไปและมีชัยอาจารย์เปาโลกระทำภารกิจที่โดดเด่นท่านก็เป็นทั้งมิชชันนารีเป็นศิษยาภิบาลเป็นครูท่านทำทุกหน้าที่และหน้าที่เหล่านี้ก็สำเร็จครบถ้วนในหมู่พี่น้องคริสเตียนชาวเมืองเทสโลนิกาท่านก็นำพวกเขาให้เข้ามาถึงพระเจ้าและสอนพวกเขาตอนนี้ครับท่านก็ทำหน้าที่ของศิษยาภิบาลในการเขียนจดหมายฉบับนี้ขึ้นซึ่งมีที่อาจารย์เปาโลได้กระทำร่วมกับพี่น้องคริสเตียนชาวเทสโลนิกาก็คือการอธิษฐานพี่น้องทั้งหลายในที่สุดจงอธิษฐานเพื่อเราเพื่อว่ากิตติคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้แผ่ไปและมีชัยเหนืออย่างที่ได้เป็นไปในหมู่พวกท่านแล้วทุกวันนี้ครับคุณผู้ฟังครับคงไม่ต้องอธิษฐานเพื่ออาจารย์เปาโลนะฮะแต่เราสามารถอธิษฐานเพื่อผู้รับใช้พระเจ้าในคริสตจักรของท่านได้ของเราได้ครับเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมากครับว่าพระธรรมที่แบ่งปันตอนนี้นะจะแผ่ไปและมีชัยนะครับคือพี่น้องคริสเตียนที่รับฟังอยู่เนี่ยก็อธิษฐานเผื่อผู้รับใช้ในคริสตจักรนะครับพระคัมภีร์ของพระเจ้าเนี่ยจำเป็นต้องกระจายออกไปความดีเนี่ยต้องเผยแพร่ออกไปครับผมก็อธิษฐานทีมงานก็อธิษฐานก่อนที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังนะครับให้พระคัมภีร์เนี่ยได้แพร่ออกไปนะครับขณะที่เราใช้ชีวิตประจำวันอยู่ให้เกิดผลในชีวิตของเราแต่เรื่องนี้มีปัญหานะฮะแม้แต่ผู้ที่ประกาศตัวว่าเป็นคริสเตียนนะครับหรือว่าเชื่อในพระคัมภีร์เนี่ยก็ยังไม่ค่อยให้ความสนใจในเรื่องนี้เท่าไหร่นี่คือปัญหาครับอย่างไรก็ตามครับพี่น้องคริสเตียนทีมงานนะครับก็ขอกระตุ้นเตือนนะครับให้ท่านอธิษฐานเผื่อศิษยาภิบาลของท่านเราก็ทราบดีถึงความแตกต่างของการเป็นศิษยาภิบาลและวิทยากรที่บรรยายตามสถานที่ต่างๆนะครับเราทราบดีการเป็นวิทยากรบรรยายตามสถานที่ต่างๆนี่นะครับง่ายกว่าเป็นศิษยาภิบาลศิษยาภิบาลนั้นต้องมีความรับผิดชอบสูงพูดตรงไปตรงมานะครับเพราะว่าศิษยาภิบาลต้องทำงานกับคนหลายประเภทนะครับอาจารย์เปาโลขอร้องให้อธิษฐานเผื่อ สิเจตอภิบาลนะครับเพื่อพวกเราในที่นี้ก็คือคนที่ทำงานรับใช้พระเจ้านะครับสำหรับที่หนุนใจนี่คือสิเจตอภิบาลหรือผู้ทำงานรับใช้พระเจ้าก็ได้นะครับอธิษฐานเพื่อให้พ้นจากคนผ่านชั่วร้ายเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่เชื่อพี่น้องทราบไหมครับมีคนผ่านชั่วร้ายอยู่ในโบสถ์หรือไม่ครับก็ขออธิษฐานเผื่อสิทธิพิบาลครับให้พ้นจากคนประเภทนี้งานของนักประกาศก็เหมือนกับงานของสูติแพทย์ที่ทำคลอดนะครับให้กับสตรีที่กำลังคลอดพวกเขาต้องนำเด็กออกมาสู่โลกภายนอกนะครับซึ่งเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญหลังจากนั้นครับเขาก็ส่งมอบภาระหน้าที่ต่อให้กุมารแพทย์หรือว่าหมอเด็กต่อไปครับหมอเด็กหรือว่ากุมารแพทย์เนี่ยรู้อาการป่วยและผิดปกติของเด็กเราจะเห็นว่าศิษยาภิบาลก็ทำงานประเภทเดียวกับกุมารแพทย์คล้ายกันเปรียบเป็นเรื่องของจิตใจหรือว่าจิตวิญญาณนะครับเป็นผู้ที่ต้องทำงานดูแลคริสเตียนใหม่และคริสเตียนที่ยังไม่เติบโตฝ่ายจิตใจฝ่ายจิตวิญญาณนี่คืองานและความรับผิดชอบของท่านศิษยาภิบาลดร.แม็กกี้ผู้สอนพระคัมภีร์ทางอากาศครับท่านก็เล่าว่าครั้งหนึ่งท่านไปบรรยายในการประชุมแห่งหนึ่งท่านก็พบกับศิษยาภิบาลที่น่าเคารพคริสตจักรที่ท่านต้องการไปร่วมจะต้องเป็นคริสตจักรที่เทศนาและสั่งสอนพระวจนะของพระเจ้าและจะเป็นที่ที่ท่านยอมขึ้นไปเทศนาด้วยครับเมื่อเร็วๆนี้ขณะที่ดร.แม็กกี้และภรรยาออกจากโบสถ์ของศิษยาภิบาลท่านที่บอกถึงนะครับหลังจากที่ดร.แม็กกี้เทศนาให้สมาชิกฟังดร.แม็กกี้ก็พูดกับภรรยาของท่านนะครับคือของดร.แม็กกี้บอกว่าเราเพียงแต่เข้ามาในเวลาที่เหมาะสมกับเราเพียงแต่เข้ามาในเวลาที่เหมาะสมหมายถึงว่าศิษยาภิบาลท่านนี้นะครับทำหน้าที่ในการเลี้ยงดูสมาชิกได้ดีอยู่แล้วนะครับดร.แม็กกี้กับภรรยานะครับที่มารับใช้พระเจ้ามาเทศนานะครับก็เป็นแต่เพียงเข้ามาช่วยเหลือพวกเขาในเวลาช่วงนี้เท่านั้นเองศิษยาภิบาลเป็นผู้แบกรับภาระของคริสต์สมาชิกเอาไว้แต่ว่านักประกาศหรือว่าผู้ประกาศหรือว่านักเทศรับเชิญนะครับเพียงแต่เข้ามารับเทศเป็นครั้งคราวอาจารย์เปาโลขอร้องครับให้อธิษฐานให้ท่านเนี่ยพ้นจากคนพาลชั่วร้ายผมคิดว่าการเผยแพร่ข่าวประเสริฐเนี่ยก็จะถูกขัดขวางนะครับโดยคนกลุ่มประเภทนี้มากกว่ากลุ่มอื่นๆคือประเภทที่ก่อความยุ่งยากให้กับศิษยาภิบาลและก็เป็นอุปสรรคในการสอนพระคัมภีร์ครับตอนนี้อาจารย์เปาโลบอกว่าเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่เชื่อไม่ใช่ทุกคนที่เชื่อนี่หมายถึงความเชื่อที่แท้จริงคือพวกที่ไม่เชื่อในหลักข้อเชื่อที่อัครทูตได้สอนแก่เขารากฐานของคริสตจักรเนี่ยตั้งอยู่บนหลักข้อเชื่อที่อัครทูตได้ให้ไว้กับคริสตจักรนี่เป็นเรื่องที่เราควรสั่งสอนและเทศนามีสิ่งหนึ่งครับที่เป็นความจริงในการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์ก็คือการใฝ่ใจในการปรากฏของพระองค์แต่ว่ามีสิ่งอื่นในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่านะครับให้สมกับความจริงนี้และนี่ก็เป็นเรื่องที่อาจารย์เปาโลเขียนไว้ในจดหมายฝากฉบับนี้ด้วยนั่นคือการฝ่ายใจเฝ้ารอคอยในการมาของพระเยซูคริสต์ในอนาคตโดยเราจะต้องพิสูจน์ถึงความสัมพันธ์ของเรากับการศึกษาพระคัมภีร์และการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าในโลกนี้ด้วยครับข้อ3แต่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสัตย์ซื่อจะทรงเสริมกำลังท่านทั้งหลายและทรงป้องกันท่านไว้ให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายนี่เป็นเรื่องที่แสนวิเศษนะครับผมอาจจะทำให้พระองค์ผิดหวังบ้างเป็นบางครั้งแต่บ่อยครั้งนี้ก็มีนะครับแต่พระองค์ไม่เคยทำให้ผมผิดหวังเลยพระองค์สัตย์ซื่อและสัตย์ซื่อเสมอไปครับคริสเตียนควรยืนหยัดต่อข้อนี้นะครับองค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยทรงสัตย์ซื่อและพระองค์จะเสริมกำลังเราคริสเตียนจำเป็นต้องได้รับการเสริมกำลังนะครับแล้วเสริมนี่เสริมอย่างไรก็โดยการที่เข้ามาหาพระวจนะของพระองค์คือศึกษานะครับยอมให้พระคัมภีร์เนี่ยมีผลในชีวิตของเรานะครับหรือว่ามีอิทธิพลเหนือชีวิตของเราพระเจ้าก็ทำโดยผ่านทางพระคัมภีร์ครับเราต้องศึกษา พระคัมภีร์จะปกป้องเราจากความผิดความบาปและความบาปจะหนีไปนะถ้าเรามีพระคัมภีร์คือศึกษาไม่ใช่ถือเอาไว้หรือว่าวางไว้แล้วก็ฝืนจับนะครับต้องศึกษาข้อ4เรามีความวางใจในท่านเนื่องจากองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าท่านกำลังประพฤติและจะประพฤติต่อไปตามที่เรากำชับท่านคริสเตียนได้รับคำสั่งให้ประพฤติปฏิบัติบางสิ่งบางอย่างและเป็นคำสั่งที่เฉพาะเจาะจงถึงคริสเตียนเราเห็นว่าจดหมายฝากฉบับแรกที่มีไปถึงคริสเตียนชาวเมืองเทสโซลอนิกาของอาจารย์เปาโลครับมีคำสั่งอยู่22ข้อใน5บทนะครับไม่เพียงแต่22ข้อเท่านั้นครับอาจารย์เปาโลบอกว่าเรามีความวางใจในท่านเนื่องจากองค์พระผู้เป็นเจ้าคือท่านมอบพวกเขาไว้กับพระเจ้าด้วยความมั่นใจว่าพวกเขาจะกระทำและกระทำต่อไปในสิ่งที่ท่านได้สอนไว้คือท่านเชื่อว่าคริสตจักรเมืองเทสโซลอนิกานี้มีพยานที่ดีและจะยังคงรักษาไว้ต่อไปครับข้อ5บอกว่าขอพระเป็นเจ้าทรงนำใจของท่านทั้งหลายให้เข้าถึงความรักของพระเจ้าและถึงความมั่นคงของพระคริสต์คริสเตียนดำเนินชีวิตอยู่ในความรักของพระเจ้าพี่น้องคริสเตียนครับถ้าท่านดำเนินชีวิตเหมือนดวงอาทิตย์ที่ฉายแสงแห่งความรักของพระเจ้าความรักของพระเจ้าก็แผ่ซ่านอยู่ในหัวใจของท่านและท่านก็รู้ว่าพระเจ้ารักท่านและท่านสามารถสำแดงความรักนี้ได้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเท่านั้นที่จะทำให้ความรักของพระเจ้าเนี่ยเป็นจริงในชีวิตของท่านความรักคือผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับท่านไม่สามารถที่จะรักใครต่อใครได้โดยธรรมชาติของเรานะครับหรือว่าโดยตัวเองเพราะว่าเรามีข้อจำกัดเรามีข้อแม้มากมายครับบางคนเราก็ไม่ชอบรักไม่ได้ครับและถึงความมั่นคงของพระคริสต์ไม่ใช่สิ่งที่พวกท่านต้องมานั่งเถียงกันว่าพระเยซูมาเมื่อไหร่ครับเราจะต้องเข้าสู่ช่วงทนทุกข์ครั้งใหญ่หรือไม่ไม่ใช่ครับแต่เราจะต้องตั้งมั่นอยู่ในความมั่นคงของพระคริสต์ครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ดูข้อ13ให้ดีพระคัมภีร์พูดถึง3สิ่งให้ตั้งมั่นคงดำรงในความเป็นจริงตั้งอยู่3สิ่งความจริงไม่มีวันตาย1ความเชื่อให้ตั้งมั่นคงในทางไม่มีโคตรโค้งมั่นคงเชื่อในความจริงสองความหวังใจหวังในพระองค์ทุกสิ่งนี่เป็นความจริงความเชื่อและความหวังใจแต่ความรักยิ่งใหญ่ที่สุดให้เราเป็นสุขให้เรานั้นเป็นผู้ให้ให้ความรักเขาความรักไม่จางหายไปรักเขาคนไหนก็ได้ความรักตอบแทนให้เราตั้งมั่นในสามสิ่งนี้หนึ่งความเชื่อจำไว้ให้ดีเชื่อในพระองค์เยซูสองความหวังใจหวังในพระองค์ทรงอยู่สามความรักยิ่งใหญ่ให้รู้อ่านดูแล้วจงทำThank you. ความรักยิ่งใหญ่ที่สุดให้เราเป็นสุขให้เรานั้นเป็นผู้ให้ให้ความรักเขาความรักไม่จางหายไปรักเขาคนไหนก็ได้ความรักตอบแทนให้เราตั้งมั่นในสามสิ่งนี้หนึ่งความเชื่อจำไว้ให้ดีเชื่อในพระองค์เยซูสองความหวังใจหวังในพระองค์ทรงอยู่สามความรักยิ่งใหญ่ให้รู้อ่านดูแล้วจงทำ